A já na úvod přečtu takový trošku delší oddílek z písma, je to ze 4. kapitoly Janova evangelia, kdy se mezi písmáky bývalo zvykem, že si nosili sebou Bibli a vytáhli a nalistovali si to. Takže pokud je tady nějaký písmák, tak je ti dovoleno to udělat. A je to takový další příběh o tom, jak se víra rodí. Příběh o tom, jak se Pán Ježíš setkal s jednou samařskou ženou. Na úvod řeknu to, mnozí z vás to vědí a někteří to nevědí, že Židi a Samařeni se měli asi tak rádi jako, já nevím, Rusové a Čečenci, nebo Češi a Romové, nebo já nevím, kdybych to přiblížil prostě. Prostě neměli se moc rádi, nekamarádili spolu a pokud možno se vyhýbali svým vesnicím. A budu číst od 5. verše té 4. kapitoly. Přišel do samařského města zvaného Sychar, blízko pozemku, který dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byl pramen Jákobův. Ježíš unaven cestou se posadil u toho pramene, bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vodu. Ježíš jí říká, dej mi napít. Jeho učedníci totiž odešli do města, aby nakoupili jídlo. Samařská žena mu říká, jak to, že ty, Žid, žádáš mě, samařskou ženu, abych ti dala napít. Židé totiž se Samařeni nic společného neužívají. Ježíš jí odpověděl, kdyby znala ten dar Boží a věděla, kdo je ten, který ti říká, dej mi napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Žena mu říká, pane, nemáš ani vědro a studna je hluboká, odkud tedy máš tu vodu živou? Jsi snad větší než nás otec Jákob, který nám tuto studnu dal a pil z ní on sám i jeho synové a jeho dobytek? Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije z této vody, bude opět žíznit. Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit, ale voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vody, tryskající k životu věčnému. Ta žena mu řekla, pane, dej mi tuto vodu, abych už nežíznila a nemusela jsem chodit nabírat. Ježíš jí řekl, jdi zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpověděla, nemá muže. Ježíš jí řekl, dobře si to řekla, nemá muže. Vždyť jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To si řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši otcové se klaněli Bohu na této hoře a vy říkáte, že místo, kde je třeba se klanět, je v Jeruzalémě. Ježíš jí říká, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy se nebudete klanět otci ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy se klaníte tomu, co neznáte. My se klaníme tomu, co známe, protože záchrana je ze Židů. Ale přichází hodina a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět otci v duchu a v pravdě. Vždyť sám otec hledá takové ctitele. Bůh je duch a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a v pravdě. Žena mu řekla, vím, že má přijít Mesiáš, zvaný Kristus, ten až přijde, oznámí nám všechno. Ježíš jí řekl, já jsem to, ten, který k tobě mluví. V tom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmluvá se ženou. Nikdo však neřekl, nač se ptáš, nebo proč s ním mluvíš. Žena tam tedy nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není snad on ten Kristus? Je to krásný příběh a my si na ně můžeme ukázat několik aspektů toho, jak se vlastně víra rodí. Předně je to Ježíš, kdo je iniciativní. Ježíš oslovuje tu ženu. Pokud se v nás zrodila víra, tak to bylo proto, že nás někdo oslovil. Nikdo z nás nepřišel k víře v Ježíše Krista tím, že by hodně přemýšlel. Nikdo z nás nepřišel k víře v Ježíše Krista tím, že by nějak hrabal na dně svého srdce a tam by ho našel. Víra k nám přichází zvenčí a ten první krok dělá Bůh. Ten první krok dělá Ježíš. A on dělá něco překvapivého. On neřekne té ženě, hele, já jsem Mesiáš, věř ve mě. Tak to neudělal. On jí řekne, dej mi napít. Udělá něco, co ona vůbec nečekala. Já tomu říkám takový křesťanský judo. Judo prostě spočívá v tom, já jsem kdysi judo dělal, i když na to už teďka nevypadám, že vlastně vy uděláte pohyb, který chce udělat ten váš protivník s vámi. On vás chce strhnout na zem, aby ho předejdete, uděláte ten pohyb a tím on ztratí moment, ztratí rovnováhu a vlastně vy tím převezmete tu iniciativu. A on prostě jí říká, dej mi napít. On něco po ní chce, jako kdyby se jí vystaví a že ona, když tam přicházeli k té studni, tak si říká, co tady dělá ten prašivej žid, co tady okouní nebo něco takového, jo, prostě. A on říká, přesně, jak to vyžít, přece my spolu nemáme, my spolu jako nepečeme, jako jo, co mě říkáš, dej mi napít. A ta její první poznámka není nějak jaksi povzbudivá, že jo. A teďka, zvěstuješ-li ty Ježíše, z pravidla to, na co narazíš, nebude příliš povzbudivé. To první, co uslížíš, to od toho, komu chceš zvěstovat, asi nebude příliš povzbudivé. Kdyby tě to moc trápilo, vzpomeň si, jak jsi reagoval ty, když tobě někdo poprvé zvěstoval Ježíše. No. Jestli jsi byl ty povzbudivý. Jak? No. To je normoš. A Pán Ježíš ní vzbudí touhu. Kdyby jsi věděla, kdo ti říká, dej mi napít. Ty sama bys chtěla napít. To je trošku drzost, že jo? A ona to taky se jako mírně naštěká, co ze sebe děláš, jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám dal tady tu studnici. No ale on se nedá a teďka říká, já dávám takovou vodu, že kdyby ses napila té vody, kterou dám já, tak už nebudeš mít nikdy žízeň. A protože on vypadal věrohodně, tak v ní to vzbudilo zájem. Jako kdybych viděl to, jak já jsem uvěřil. Jak jsem byl u dvou starých dám, Milušky Bláhový a Boženky Bláhový, a já byl drze, já byl sprostý, já byl sarkastický a oni byli takový milí na mě. A prostě odcházel jsem a říkal jsem si, ty ženský má něco, co já nemám. Abych to řekl ještě tak, jak jsem to si později jako promyslel, že já jsem, proč jsem tam šel, já jsem chtěl vědět, já jsem byl že teolog, já jsem vystudoval teologii, já jsem chtěl vědět, jestli ty ženský vědí, o čem mluvěj. No po čtvrtině jsem viděl, že oni vědí, o čem mluví, a že já nevím, o čem oni mluví. A že oni mají něco, co já nemám. A v okamžiku, kdy ona řekne, pane, dávej mi tu vodu stále, tak on udělá takový zvláštní úkruh. Říká, jdi a zavolej svýho muže. Jelikož byl Boží syn, tak operoval pod mocí Ducha Svatého a to, co provedl, bylo to, čemu se říká slovo poznání. Jsme byli v neděli v Chebu, jsme sloužili s Petrem Hermanem, byla to velice požehnaná služba, podobně jako tady měl minulé úterý, a tam měl asi k 10 lidem slovo k poznání. Jako nejprve identifikoval manželku pastora jednoho, že ho říkal, ty budeš asi tak manželka pastora, a teďka jí prostě řekl několik, nikdy předtím v životě neviděl, jako jo, prostě, a nikdo mu to neříkal. Jo. A několik dalších takových pěkných věcí tam proved. A jako Pán Ježíš Kristus, všimejte si, milost a pravda přišla v něm. On by mohl říct, jo, hele, holka, já vím, jaký ty jsi žila život. Kolik jsi měla chlapů. A já vím, proč jsi přišla v poledne pro vodu. Protože v poledne se pro vodu nechodilo, jsi chodil ráno a večer, akorát kdo se nechtěl s nikým setkat, protože se moc styděl, tak přišel v poledne, protože viděl, že tam někdo nebude. A on jí říká, tak citlivě, jdi a zavolej svýho muže. Já nemám muže. To máš pravdu, nemáš. Měla jsi jich 5 a nevíme, co s nima bylo, ale to je zajímavý. Jo, prostě Pán Ježíš uznal těch jejich 5 manželství jako manželství. Možná ovdověla, možná prostě jí ty muže vyhodili, rozvedli se podle židovského způsobu. To bylo všechno legitimní. Ale teďka žila s někým na hromádce. Těch 5 to byli její manžel. Ježíš to říká. To každý z nich byl její manžel. A ten, se kterým žiješ teďka, s tím, že jsi na hromádce, to není tvůj muž. A teďka ona vidí, že on neotáčí v nožem v ráně, on to neříká takovým způsobem, aby zranil. A proč jí to říká? Když někoho vedeš k víře v Ježíše, tak můžeš být povrchní. Ale Ježíš chce chce uzdravit to nejbolavější v tom životě. Jestli je tady někdo, kdo ještě nevěří v Ježíše, tak Ježíš má na to, aby uzdravil to nejbolavější v tvém životě. To nejbolavější v jejím životě byla ta touha po krásném vztahu, která ji pořád unikala. Hodně často to tak je, jo, prostě mnohý má tento problém, že touží po životním partnerovi a je to pro něj problém. Prožil nějaké zklamání, nějaké odmítnutí, někdo prožil odmítnutí od svých rodičů, někdo prožil odmítnutí ve škole třeba. To jsou různé podoby, ale Ježíš má na to, aby uzdravil to nejbolavější v tvém životě. A on chce uzdravit to nejbolavější v tvém životě. On nechce zůstat na povrchu. Ale pro ně to není jednoduchý. Otevřít se neznámému člověku, ona už jako postupně už jaksi, on o mě stoupá a říká, pane, vidím, že jsi prorok. Už neříká, co ze sebe děláš, jsi snad větší než otec Jákob. Už říká, pane, vidím, že jsi prorok. Ale teďka udělá typický úkrok stranou, který si možná dělal ty, já jsem ho dělal taky, skoro každý ho dělá. Už se tě to začne dotýkat, to Boží slovo. Ale ti to nepříjemný. A tak položíš nějakou takovou chytrou otázku. Ona říká, my říkáme, že se máme klanět nahoře Garizím, vy říkáte, že se máme klanět v Jeruzalémě. A možná, když ty si, tobě někdo zvěstoval evangelium poprvé, tak říká, a řekni mi, jaký je vlastně rozdíl mezi katolíky a evangelíky. To je jak by to blablabla, jo, prostě. A byla vlastně Maria Pana. Jo, my máme ty varianty toho, ty její otázky prostě, my říkáme, vy říkáte, jo. V okamžiku, kdy se to začne lidi dotýkat a jde do tuhýho a Duch Svatý se dotýká toho živýho nervu jejich života, jaký je rozdíl mezi katolíky a evangelíky? To ti může být úplně jedno v tu chvíli, protože tady přichází spasitel jako král, chce přijít do tvýho života. A to je druhořadý, třetířadý, čtvrtořadý. To tě nespasí, když to budeš vidět, jaký je rozdíl mezi katolíky a evangelíky. A Ježíš nyní říká pravdu. Nyní ona už je natolik zúrodněná, natolik otevřená, že říká pravdu, která pro ní musela být dost tvrdá, protože říká, víš, jako spása je z nás ze Židů. A to tak je. Můžeme, lidi se na to, doteďka jsou na to naštvaný, že spása přišla ze Židů. Jo, prostě. Doteďka nemají Židi rádi. Jo. No je to tak, no Bůh je vyvolil. No. Můžeš se naštvat, ale to je jediné, co proti tomu můžeš udělat. Jo. Ale ona už je změkla, už vyměkla. Jo. A tak jde do toho města a říká těm obyvatelům toho města, pojďte se podívat na člověka, který mě řekl všechno, co jsem dělal. No oni to zase tak moc neřekl, že jo? Ale pro ně to bylo všechno, on se dotkl toho hlavního v jejím životě. No oni si mu říkají, tak to teda ti řekl pěkný věci teda. To my víme, co ty jsi dělala. Jo? No a pak tam přišli a řekli, uvěřili v ně a řekli, teďko už věříme ne pro to, co jsi s nám říkala, ale proč jsme sami poznali, kdo to je. Ale to až potom dál, to už jsem nečetl. Tedy Ježíš přichází, on je iniciativní, když se víra rodí, tak je to Bůh, kdo je iniciativní. Bůh nás přitahuje k sobě, proto je psáno, že nikdo nemůže přijít k Ježíšovi, leč by ho otec přitrhl. Ale to neznamená, že nezáleží na naší reakci. A důležité, abychom věděli, že Bůh chce se nás dotknout v tom nejcitlivějším bodě. Ale chce se nás dotknout ne proto, aby otáčel nožem v ráně, ale chce se nás dotknout, protože náš spasitel, protože nás chce uzdravit, protože nás chce naplnit, protože nás chce dát tu vodu, po které už nežízníme. A teďka přijde trochu teorie. Tady to byla praxe, teďka teorie. Jak se víra rodí? Je to zapsáno v Římanům 10. kapitole, 14. až 17. verš. Jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou slyšet bez toho, kdo hlásá? A jak mohou hlásat, nebyli-li posláni? Jak je napsáno, jak jsou krásné nohy těch, kteří zvěstují pokoj, těch, kteří zvěstují dobré věci. Tedy, aby lidé mohli uvěřit, tak musí slyšet. Aby mohli slyšet, musí někdo mluvit. Aby někdo mohl mluvit, tak musí být poslán. Kdo z vás je poslán kázat evangelium? Haleluja. No, některý, koukám, že ne, a to ještě nevíte možná, ale... A pak se píše, ale ne všichni uposlechli evangelium. Neboť Izajáš praví, pane, kdo uvěřil naší zvěsti. Ano, někdo je poslán kázat, ale ne všichni uvěří. Normož. Když budeš kázat, tak nečekej, že uvěří každej. Ale někdo uvěří, když budeš kázat. Když nebudeš kázat, jak může uvěřit, když neslyší? Čemu by věřil? Že máš krásnou tvář? Toho nespasí. Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze výrok Kristův, nebo skrze slovo Kristovo. To znamená, víra, ta víra, která zachraňuje, je víra v Boží slovo, které zazní, které slyšíme. Někteří slyší a neuvěří. Protože v té víře je vždycky moment našeho rozhodnutí. Ty máš vždycky možnost se rozhodnout, jestli budeš věřit nebo nebudeš věřit. Tu možnost tady máš. I když vidíš veliké věci, tak máš možnost se rozhodnout, jestli budeš věřit nebo nebudeš věřit. Ale když ti nebude zvěstováno, tak uvěřit nemůžeš. Je to milost, že můžeš uvěřit, nebo že jsi uvěřil, nebo uvěřila. Je to milost Boží, Bůh ti to dal. Ty sám jsi to nemohl dát. Ale bylo to také tvoje rozhodnutí, že ty jsi tu milost přijal. Teďka, tady ještě jeden takový moment, na který si upozorni. Tady se píše, víra je tady ze slyšení zvěstí a zvěst je z toho Božího slova. Tady to Boží slovo, ale to slyšení není samozřejmost. To už možná se o tom někteří přesvědčili, jak někteří lidé jsou jakoby zavření. Proto klíčové v evangeliu. Třeba jak mě uveřejňují ty články v Mladé frontě, tak já si dopisuju doteďka s některýma lidma, kteří na to reagovali. A jsou to lidi někteří jako docela inteligentní. Jeden právník, jo, prostě, a jeden inženýr. A teďka, když se dostanu konečně k podstatě evangelia, tak narážím na prostě základní nepochopení. Ta mysl lidí v našem národě obsazená něčím, co jim zabraňuje pochopit, kdo je to Ježíš. A pořád si myslí, že křesťané učí o tom, jak máme být hodní. Že je to nějak jeden z návodů na život, že buddhisti mají nějaký návod na život, hinduisti mají nějaký návod na život, muslimové mají nějaký návod na život a křesťané mají nějaký návod na život. A v čem je podstata evangelia? To není o tom, jak máme být hodní. To je nejdřív špatná zpráva, že už jsme hodní nebyli a že jsme to zvorali dostatečně. Že už to nenapravíme. Ale je tady dobrá zpráva, že Ježíš to napravuje za nás. A to je neuvěřitelně těžké, aby lidi tady tomu uvěřili. Že ta jejich mysl je něčím obsazena něčím negativním. Nicméně vraťme se k tomu, co jsem říkal. Víra je především víra ve slyšené slovo. Není to nějaká víra sama o sobě. Chodím se modlit za nemocné a jsou tam třeba nějací příbuzní, a když je ten člověk uzdravený, takže no ano, teď je psáno, víra tvá tě uzdravila. No to je, ano, víra uzdravuje. Ale jaká víra? Ježíš uzdravuje. Moje víra nikoho neuzdravila. Ježíš uzdravil. Ježíš, protože je živý. Já nehlásám nějakou víru anzich, nějakou víru samo o sobě, nějakou abstraktní víru. To je víra v Ježíše Krista, kterou hlásám. Hlásají léčitele nějakou víru, jako nějakou mocnost člověka, schopnost člověka, jako nějakou sílu v člověku. Žádnou takovou sílu nemám. Ale Ježíš může uzdravit cokoliv. Že on jí má. Ale to není to jediné, co můžeme říci o tom, jak se víra rodí. té 4. kapitole Janova evangelia kousek dál, jak jsme to četli, tam říká Pán Ježíš Kristus na jednom místě, to 48. verš, neuvidíte-li znamení a divy, jistě neuvěříte. Kralicky, neuvidíte-li znamení a zázraky, nikoli neuvěříte. Já dříve jsem si myslel, že to Pán Ježíš Kristus jako kritizuje, jo, že o tom mluví tak jako, no, jste hrozný, protože vy potřebujete ty zázraky k tomu, jako, a to není správný. Jo. On říká na jednu stranu, blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. To říká potom, co uvěřil nevěřící Tomáš v závěru Janova evangelia. Ale když on říká, neuvidíte-li znamení a zázraky, nikoli neuvěříte, tak on to nemyslí negativně. On konstatuje prostě, jak na tom jsme. A v muslimském světě, kde je zakázáno zvěstovat evangelium, více než 50% lidí, kteří se tam stali křesťany, a není jich mnoho, ale více než 50%, kteří se tam stali křesťany, se stali křesťany na základě nadpřirozeného setkání s Ježíšem Kristem. Buď to na základě toho, že se jim fyzicky zjevil, že se jim akusticky ozval, nebo že viděli nějaké zázračné uzdravení. A u nás to mnohdy nejde jinak. Bohužel mám zkušenosti, že někdy, když vidíte zázračné uzdravení, že ty lidi stejně neuvěřejí. Kolik máme ještě na té kazetě místa, vejde se tam. Jo. Dva příběhy, jeden jsem říkal nedávno u nás na regionu, co jsme zažili někdy v roce 1983. Byl to příběh, který se stal na severní Moravě jednomu katolickému knězi. Nevím, jestli je tady nějaký pamětník, myslím, že už ani ne, z těchdejších dob. Možná ani Mirek Bálek to nepamatuje. Někdy v říjnu tam byla autonehoda, kdy jednu holčičku 7letou porazilo auto a měla frakturu lebky a dokonce jí částečně vyhřezl mozek. Přežila to a byla v nemocnici a ten kněz řekl normálně v kostele, že na Vánoce bude doma. A lidi si sahali na čelo a odcházeli z kostela. Půlka prostě věřících mu odešla. A oni tam udělali takovou modlitevní, modlili se každou neděli odpoledně od 2 do 4 hodin v tom kostele. A jako on říkal, že prožíval největší pokušení při mši, že prostě prožíval, jako kdyby mu někdo říkal, co jsi to udělal. Co jsi to tady těm lidem udělal. Ty se všem omluvíš a odejdeš z této farnosti. Jo. A bylo naštěpána, a on odmetal takhle cestu ke kostelu, a jednou tam vidí přijíždět auto a v tom autě byl táta a ta holčička. A říkal to u nás na biblický hodině někdy v březnu potom a ptal se, kolik si myslíte, že lidi přišlo poděkovat další neděli. A jedna sestra, sestra Novotná, to ještě někdy z vás pamatuje, taková starší sestra, vykřikla, tisíce. On tak pokejval hlavu, říká, no já jsem tam byl. Myslíte si, že lidi u nás nějak uvěřili ve velkém? Ne. Ti, kteří odešli, ty se postupně vracejí. Ale co jim, co se říká v hospodě, tak si říká, no, tak ono až bude 10, tak ono to nějaký vedlejší následky určitě zanechá. Jo? Ten duch skepsy a nevěry, který tejrá tento národ a zabraňuje mu vidět velikého Krista. Ale o čeho jsme tady? O čeho jsou problémy? Problémy jsou tady o to, aby se řešili, že ano? O čeho jsme tady, abychom vedli duchovní boj? Abychom to nevzdávali. Ta nevěra, která je nad tímto národem, ten mrak nevěry, to je skutečně něco mimořádného. Já vám řeknu, jak to vypadá normálně v jiných národech, ale je to už zapsané v Bibli. Přečtu vám ze Skutku apoštolských 9. kapitoly od 32. verše. I stalo se, když Petr procházel všechna ta místa, že se stoupil také ke svatým, kteří bydleli v Lidě. Tam narazil jednoho člověka jménem Eneáš, který byl ochrnutý a byl již 8 let upoutaný na lůžko. Petr mu řekl, Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje, vstaň a ustal si. A on i hned stál. Teďka poslouchejte. Viděli ho všichni obyvatelé Lidy a Sáronu a obrátili se k Pánu. Tak je to biblicky správně. V Jope pak byla nějaká učebnice jménem Tabita, což v překladu zní Dorkas, česky gazela. Ta oplývala dobrými skutky a dáváním almužen. Stalo se, že v těch dnech onemocněla a zemřela. Umyli ji a položili ji do horního pokoje. Protože lidé blízko Jope, učedníci uslyšeli, že je tam Petr a poslali k němu dva muže s prosbou. Rychle přijď k nám. Petr vstal a šel s nimi. Když tam přišel, zavedli ho do horního pokoje. I přistoupili k němu s pláčem všechny vdovy a ukazovali mu košile a pláště, které Dorkas dělala, dokud byla s nimi. Petr poslal všechny ven, klekl si a pomodlil se. Proč poslal všechny ven, co myslíte? Kvůli nevěře, ano. Oni by ho jenom blokovali. Poslal všechny ven, klekl si a pomodlil se. Potom se obrátil k mrtvé a řekl, Tabito, vstáň. Ona otevřela oči a když uviděla Petra, posadila se. Podal jí ruku a pozdvihl jí. Pak zavolal svaté a vdovy a ukázal jim jí živou. A teďka poslouchejte, jak je to správně biblicky. To se stalo známým v celé Jopě a mnozí uvěřili v Pána. A stalo se, že Petr zůstal v Jope více dní u nějakého Šimona Koželuha. Tedy blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili, ale to nevyvrací, že Bůh si používá znamení a zázraky k uvěření. Ovšem, říkal jsem něco o tom, jak se víra rodí, ale teďka vám řeknu jedno tajemství. To, jak se víra rodí, vlastně moc nevíme. Protože možná, když si vzpomeneš na to, jak ty jsi uvěřil, tak si možná uvěřil na základě nějaké s odpuštěním hlouposti nebo prkotiny. Ale to je taky dobře biblické. Já vám teďka přečtu jeden příklad, příběh z první kapitoly Janova evangelia od 47. verše, Jan 1:47 až 50. Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází a řekl o něm, hle, to je opravdu Izraelita, ve kterém není lsti. Natanael mu řekl, odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl, viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolá, když jsi byl pod tím fíkovníkem. Natanael mu odpověděl, rabi, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl, věříš, protože jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkovníkem, uvidíš větší věci než tyto. No smějeme se tomu, ale na základě čeho já jsem uvěřil? Na základě toho, že já jsem byl na někoho sprostý a oni na mě byli hodní. To byl ten rozhodující moment. A ten rozhodující moment u každého z nás mohl být nějaký takový úplně banální. Já rád vyprávím jeden příběh, který se stal jednomu člověkovi, mnozí to ode mě slyšeli, těm se omlouvám, že se opakuju, stalo se to v Americe, v Kalifornii. A ten člověk, který mě ten příběh vyprávěl, má takovou velkou organizaci, která pomáhá homosexuálům s homosexualitou velice úspěšně. Jo, prostě. A já jsem se s ním sežel ještě v polovici 80. let, kdy jsme byli hodně sledovaní, tak mě ten příběh vyprávěl, že jsme seděli v autě a byli jsme dost zmrzlí, protože bylo zima a nemohl jsem ho vzít domů, protože jsme to měli odposlouchávaný. A on mě říkal, jak on uvěřil. A říkal, že prostě slyšel evangelium a jako uvěřil. Ale proč byl homosexuál, tak jako v podstatě nevěděl, že by toho měl nějak nechat, jo? A když zjistil, že by toho měl nějak nechat, tak řekl, tak to ne, jo? Tak to prostě to radši přestanu věřit. A měl přítele, který ho vedl k Pánu, který mu to evangelium zvěstoval. A ten přítel se za něj dál modlil a dál s ním vyhledával kontakt. A on se stále víc zatvrzoval, jaksi proti evangeliu. A pak došlo k jedné schůzce po několika měsících a byla to, jako nějak oba dva tušili, že to bude poslední schůzka. A ten přítel, ten křesťan, pořád jako nějak něco říkal a on říkal, já už jsem byl přesvědčen, už jsem viděl, že to skončí, že to balím, že ho nechci vidět, že se s ním nechci vídat. Jo. A tak prostě už se rozloučili a teďka ten jeho přítel, křesťan, odcházel ke dveřím. A vzal za kliku, ještě se otočil a měl slzy v očích a říkal, oh God, ach Bože. A tohle to toho člověka zlomilo. Žádný argument. Ale prostě on viděl lásku. On viděl, že mu na něm opravdu záleží. A to znamenalo ten zásadní zlom. A tak se vrátil a po 2 letech byl vysvobozený z té homosexuality a po 5 letech založil tu organizaci. A v té době, kdy prostě jsem se s ním setkal, to už byl, já nevím, 10, 15 let křesťanem, to nevím. Jo. A když ty někomu zvěstuješ evangelium, tak prostě když to zaléváš slzami, to kázané slovo, tak se rodí ta víra. Když ti na tom člověku opravdu záleží, když máš opravdu rád, to bývá ten rozhodující moment. A potom jaksi ten bod obratu může být taková nějaká zdánlivě úplná maličkost. Tady to otočení se od těch dveří. Nebo to, že mu řekl, viděl jsem tě pod fíkem. Nebo něco jiného. Možná ve tvém vlastním životě něco takového. Co znamenalo prostě ten rozhodující obrat, kdy to v tobě cinklo. A najednou si věděl, že věříš. Tedy jak k tomu dochází, je svým způsobem tajemství. To, co jsem tady říkal, jsou vlastně určitá svědectví, buď to z písma, nebo z života, kterým se přibližujeme k tomu tajemství. Ale platí to, že až budeš stát jednou před soudnou stolicí Kristovou, že nikdo z nás nebude moct říct to, co říkal G.B. Shaw, že řekne, pane, nedal jste nám o sobě dostatek důkazů. Až budeš stát před soudnou stolicí Kristovou, tak každý, kdo v té místnosti, bude vědět, že slyšel, že měl možnost se rozhodnout, že měl možnost nějak reagovat. Že to byla moje volba, kam jsem šel, jestli tam nebo tam. Amen. Amen. Haleluja.